Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, Sanja Domazet je naš gost u emisiji Klub 2, a kao i obično, pre nego što počnemo razgovor, par naznaka iz biografije i bibliografije. Profesor je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, prozni i dramski pisac, novinar, romani Ko plače, Azil, Čitati more, Akvalta, knjiga Drama i priča, Moć maske, zatim tu su drame, Punjene tikvice, Krila od olova, Disharmonija, Koko, Frida i tako dalje. Eseji, Anatomija zanusa, Božanstveni bezbožnici, Senke. Od pre dva dana čitamo i 10. knjigu Sanje Domazet, Gradovi. Žanrovski bi knjigu mogli svrstati u putopise, ali ona je naravno više od toga. Ona je puna lirizma, poetike, snova, stvarnosti koje ispisuje naša gošća. E sad, uz dobar dan, nisam se ja predstavila, Dragana Kovačević je sa vama danas u Klubu 2. Posle knjiga eseja koja sam pomenula u ovom uvodu, ovo je bila knjiga nekako prirodna, čini mi se, neki kao nastavak. Pisali ste o mnogim umetnicima, bilo iz književnosti, likovnih umetnosti, poznatim ličnostima koje volite, a sad ih prepoznajete kao neke, da kažemo, senke koje lutaju gradovima koje vi posećujete i viđate. Znači, da li je to bilo, bar meni tako, da li je prirodni sled?
Suštinski, da. Petar Pijanović, koji je jedan od recenzenata ove knjige zajedno sa profesorkom Nedom Todorović i profesorom Aleksandrom Jerkovim, rekao je da kad je pročitao esej Venecija, da je imao utisak u politici, da je imao utisak da će se knjiga dogoditi, koja će biti zapravo zbirka različitih eseja sa različitih meridijana, sa raznih iskustava sa zemljenog šara, jel, gde god da sam lutala, i tako se nekako i desilo. Jedan deo ovih tekstova, manji deo, 3 ili 4, su objavljeni do sada, a sve ostalo napisano je posebno za knjigu. To je bio dogovor sa izdavačem i sa urednicom Gordanom Milosavljević. Izdavač i Službeni glasnik. Knjiga ima jako mnogo fotografije. Ja znam da će čitaoci to voleti.
To je jako bitan deo ove knjige.
Jeste, čitaoci će voleti to, prosto da i vide to što čitaju. 21. vek jeste vek oka, istina je da je tako. I tu ima mnogo fotografija koje su i moje. I eto, onda se vidi kompletan doživljaj jednog grada, i kroz sliku i kroz misao, i naravno kroz senke svih onih velikih koji su živjeli u tim gradovima, stvarali tu i nekako minuli tim predelima. Rekla bih da kao svaki grad ima nekog svog sveca, umetnika, pisca, slikara, vajara, zaštitnika, pa ćemo prepoznati u eseju o Oslu, naravno Munka, u Parizu čitav niz, rekla bih, armiju, vojsku, umetnika, u Njujorku takođe, možda se najviše tu zadržavam na jednom konceptualnom umetniku, Josephu Cornellu, koga ćemo tek otkrivati u ovom delu sveta, mada u Americi već jako poznati, njegove su te kutije instalacije izložene i u čuvenom Muzeju moderne umetnosti MoMA. Putopisi su jedna od mojih knjiga koja će, pretpostavljam, naći svoje čitaoce, kao i Božanstveni bezbožnici. To su eseji koji su imali najviše izdanja i nekako knjiga i prevođena imala i svoju promociju čak i u Njujorku, iz razloga što čitaoci, ja bih rekla, vole da dobiju i informaciju i edukaciju i sliku nekog predela
i lepu rečenicu, naravno.
Jeste, i nekako, rekla bih, možda jednu lepo ispričanu priču o nekom mestu koja nije tipična ona televizijska pomalo malčice i sterilna reportaža može da bude, nego je ovo zapravo jedna lična impresija. Kad sam pisala neke od ovih eseja za politiku, urednica Vesna Roganović je to naručivala, ja sam se trudila da budem objektivna. Onda mi je ona rekla da uvek zadržim jedan jak lični pečat, jer čitaoci vole upravo to. Tako se i dogodilo.
E sad, ovdje imamo nismo nabrali koji su gradovi u pitanju. Vi ste puno gradova i puno mesta posetili, ali evo, pretpostavljam da ste morali da napravite neki sažetak, da odabir ne bude baš sve što ste videli, nego nešto i zbog dužine i zbog, naravno, svaka knjiga ovog tipa je skuplja, pretpostavljamo. Moramo sad razmišljamo i tržišno, ali gradovi poput Pariza, Londona, Barcelone, Rima, Nice, Venecije, Istanbula, Beča, Njujorka, Vašingtona, Amsterdama, Osla, Berlina, Pečuje i Pule. Ja sam sve nabrala. Da li vam je žao neki grad što nije mogao da sad stane u ovu knjigu, će biti, naravno, možda neka druga jednog dana?
Suštinski, ja sam pisala o gradovima koji su ostavili na mene najveći utisak ovog trenutka i koji je onako, kojima najviše mislim i o kojima najviše sanjam, i pred spavanje i stvarno u snu, koji mi se vraćaju, koji mi se javljaju, ali s druge strane imam utisak i da će nastavka knjige svakojako biti nekako knjiga jako lako nailazi na čitaoce i postoje gradovi gde bih tek volela da odem i koji me tek očekuju, a i neki o kojima ću pisati, jer to prosto sazreva. Sve to o čemu pišete ne može se napisati. Nekada o gradu možete u trenutku da napišete doživlje ili nekakvu svoju impresiju, ali najčešće to ipak sazri. Poput romana. Pjanović je rekao da je zapravo da se knjiga može čitati kao roman gde su gradovi glavne ličnosti. Mene je nazvao urbanofilom, nekoga ko jako voli gradove. Suštinski, kad prođe neko vreme i kad prođete kroz vaše fotografije, zapise o gradu koje ste prosto za sebe negde ostavljali, shvatite koliko vam je poseta neko mesto značila i koliko biste ponovo voleli da se negde vratite.
U uvodnom tekstu ste napisali da je stvari, naša putovanja su snovi ili san o begu od sebe, od sveta. Pa naravno, svi se osjećamo bolje kad odemo iz mesta u kome nas čekaju mnogi problemi i posao, ali šta je ono što nosite uvek sa sobom na put? Znači, znamo da volite knjige, pretpostavljam knjige. Knjige o gradovima, možda gradu koji ćete posetiti ili neki autor koji je pisao o tom gradu. Šta je to što vam je neophodno? Ne govorimo za lične stvari, nego evo te koje su vam neophodne za upoznavanje grada.
Naravno, moj obrazac za pakovanje je jednostavan. Kofer knjiga, kofer garderobe. Kad negde putujem na duže, a kad putujem kraće, ja uvek nosim nešto što se odnosi na taj grad i nešto što se odnosi na nekog umetnika važnog koga ću u tom gradu otkriti, mada vrlo često mi ni ne znamo šta nas u nekom gradu čeka i ko nas zove da u taj grad dođemo. Kad je u pitanju Barcelona, ja sam znala da idem zbog Gaudija, ali nisam ni znala da ću otkriti onaj veličanstven mauzolej Dalijev koji se nalazi u blizini Barcelone. Nisam apsolutno ni sanjala da ću, spomenje se to u eseju i tu su i fotografije moje tog mesta, da ću prosto naleteti na nešto tako veličanstveno kao što je taj mauzolej koji on sam projektovao i od teatra zapravo napravio, jedno čudo koje naravno nije ravno Gaudijevom čudu, ali koje zapravo nam otkriva Dalija kao jednog velikog umetnika i napokon čak i jednog jako interesantnog arhitektu. Čitaoci ne mogu verovatno znati jer nisu svi u tom muzeju bili, ali tu se vidi da je on radio i crtane filmove za Disneya, da je on radio božanstven nakit, da je on u čistom zlatu vajao egipatske simbole života, ljubavi, erosa, smrti. I dok vi gledate te njegove crtane filmove rađene za Disneya, dok gledate sve te njegove radove u čistom zlatu, pa je zato meko zlato i lako je u njemu bilo raditi, vidite otiske njegovih prstiju, prolazite kroz jedan špalir svih tih divnih predmeta, fascinantnih, i odjedarac se nađete ispred zavese koju povučete i shvatite da stojite ispred sarkofaga u kome leži Salvador Dali. Dakle, to je čar putovanja. Vi krenete zbog jednog, a sačeka vas nešto sasvim drugo. Vi pođete zbog jedne izložbe, a sačeka vas nešto čemu se niste ni nadali. Jednom sam prolazila kroz Milano, imala sam samo 4 sata vremena, padala je kiša. Ja sam naravno obišla onu veličanstvenu katedralu njihovu, jednu od najlepših u Evropi, i tu sam nekako prolazila i setila sam se od jedara da su tu zapravo, da je tu i Leonardo i njegova tajna večera. Odjurila sam svega 2 tramvajske stanice, bilo do te crkve gde se čuva tajna večera. ono što je od nje ostalo. I rekli su mi, znate kako može za 6 mjeseci, izvolite dođite. Ja sam rekla, znate šta, ja sam iz Beograda i putujem dalje i ko zna gde ću biti za 6 mjeseci. Evo novinarske kartice, ako biste bili ljubazni, ako ne, ja neću vidjeti. Žena me pogledala i shvatila koliko
je želja da
vidite. Shvatila koliko sam očajna. Ja sam bila sva pokisla, potpuno vukla sam tonu knjiga, vukla sam kišobra, ne znam šta sve nisam. Naravno kćer za ruku koja je knjiga i posvećena jer je neprekidno sa mnom putovala svugde. I ona rekla, sačekajte 15 minuta, ući ćete sa sledećom grupom. Ne mogu da vas pustim da odete iz Milana, da ne vidite to zbog čega ste očito u Milano došli, a da niste ni znali.
Da, mnogo mesta ima koje čovjek može da vidi u jednom gradu, jer ovog puta govorimo o gradovima i to treba sve stići i nije lako, ali utisak uvek ostane mnogo. I kad smo spomenuli Barcelonu, Gaudi je toliko bitan, na jednom mjestu u knjizi kažete ste prosto morali da dodirnete, da milujete delove tog njegovog izuzetnog grada, kitnastog, divnog.
Gaudi je zaista čudo po sebi, neko ko poput Pjera Kirija gine zadubljeno sopstveno delo, njega nisu prepoznali, naravno u blizini crkve Sagrada Familija koja se još uvek radi. On je stradao u saobraćajnoj nesreći i kad su mu ukazivali pomoć, on je toliko je skromno bio deven da su mislili da je prosjak. Pjera Kirije u Parizu je ubila konjska kočija, sad se nama čini da je nemoguće da neko, da na nekoga naleti konjska kočija i da strada, ali moguće je. Menjaju se i sredstva prevoza i menjaju se načini na koji odlaze veliki ljudi, ali Gaudi jeste zaista od Barcelone napravio stvarno pokretni praznik poput Pariza i kako idete njegovim tragom po Barceloni, tako nailazite na nekakve stvarno bljeskove evidencije njegove genijalnosti. Gotovo je neverovatno da je jedan čovjek uspeo da onoliko toga uradi, da onoliko toga odsanja i da nekako bude do te mere originalan i autohton da nema naslednika. Ja shvatam da zapravo meni, to je misao koja se meni nameće. Nemate posle Picassa novog Picassa. Posle Van Gogha nema novog Van Gogha. Posle Gaudija nema novog Gaudija.
Originalni umetnici, samo svojni. Ali kad smo rekli za Gaudija, u Barceloni je jako bitno biti na nekom udaljenom spratu, visokom spratu, da bi se videli neki čuveni njegovi krovovi, dimnjaci ukrasiti.
Naravno, i to je još jedna neverovatna sposobnost njegovog oka, kao da je mogao da gleda i iz vazduha i iz nekakvih dubina, tako da sa različitih delova grada, iz različitih delova grada i sa različitih visina vi vidite njegove građevine na jedan drugi način i moram da kažem da njegovi krovovi jesu dupla dodatna nebesa u Barceloni. Nekako čini se kao da imate nebo, pa oblake i sunce i onda još jedno nebo sačinjeno od tih njegovih krovova koji su fascinantni. Znate, nekad njihova ta imaginacija najvećih umetnika spase i naš unutarnji san. I ta lepota koju na putovanjima doživimo i nekako dobijemo i ponesemo, lepota u oku, lepota u duhu, lepota u sluhu, ukoliko ste, o tom gradu nisam pisala, tako bih volela, o Salzburgu. Nekako kad doživite to, kasnije je lakše podnositi ove obične dane koji...
Ovo zemaljske stvari.
koji su prepuni obaveze i koji su prepuni onako nekakvih dužnosti i obligacija koje čovjeku nisu uvek najugodnije, ali su neophodne da bi se život nastavio. U Salzburgu sam bila u Mozartovoj rodnoj kući. Smatrala sam da tu ću naići na nekoliko njegovih predmeta i da će to biti sve. A onda me je kustos odveo u prostoriju sa najvećom akustikom. Verovatno je to najakustičnija prostorija u kojoj sam bila u životu. Ona je obložena drvetom i tu se pušta Mozartova muzika 24 sata, najbolje izvođenja. Može da uđe 7 ili 8 ljudi i zatvara se. I tu slušate zatvorenih očiju koliko hoćete ostanete vremena. Možete sat, dva, tri, pet, niko vas ne tera. Ja sam sedela koliko sam želela nekoliko sati i posle toga nemate potrebu da govorite, imate osjećaj da vam je duša potpuno osvežena, nekako kao i šmirgla najfinijim dijamantskim šmirgla papirom, ponovo krilata i ponovo srećna i da život ima svaki smisao i da je sve lepota. Samo vam je čudno što više ne čujete tu božanstvenu muziku koja je to stigla u Salzburg iz svih tih gradova u kojima je Mozart putovao, jer ne zaboravite, i veliki umetnici su suštinski neprekidno na putu. Mnogi od naših najvećih umetnika ovde nisu ni preminuli. Kiša preminuo u Parizu,
u raznim gradovima
sveta, u Londonu. I ovog trenutka mnogi naši pisci ne žive ovde.
Prosto, i slikari također.
I slikari, pisci, prosto i umetnici imaju potrebu za drugim delovima sveta. Nije to čudno, topografija zaista oblikuje svest i menja naš doživljaj života, i mi smo drugo ovde, a drugo u Barceloni ili u Budimpešti ili u Puli ili negde drugde. Prosto menja se čovek nekako iznutra, menja mu se krvna plazma, menja mu se doživljaj sveta, menja mu se doživljaj sebe. Postoje teorije da se putuje da bi se zapravo čovek spasao od sopstvenih misli, da bi čovek doživeo nešto novo, a ja sam naišla i na tekstove koji dokazuju naučno da putovanja povećavaju inteligenciju i da su zato vrlo preporučljiva. I ja sam odmah taj tekst ponudila svom suprugu na čitanje, ne bih li opravdala
zašto se putuje.
Jeste, ne bih li opravdala svoju ogromnu žudnju za upoznavanjem različitih krajeva sveta. On je rekao: verujem ti na reč, a ako mogu da ne pročitam tekst, lakše će mi na duši biti da ga ne čitam. Ali bilo kako bilo, zbilja se u novim gradovima, u novim mestima treba i snaći, i tako da ja sam uverena da što više sveta vidimo, da smo negde srećni i bogatiji ljudi. I moram da vam kažem za jedan podatak, a to je da među ljudima koji mnogo putuju ima jako malo samoubistava. To su veoma radoznali ljudi koji veoma vole život i veoma se dobro snalaze. Obično su visoko komunikatibilni, sa visokom socijalnom inteligencijom. Govorimo o prosječnom čovjeku koji voli da putuje, koji da stalno nekuda ide. Tako da putovanja zbilja, ja mislim da su dobra i za mentalno zdravlje. Za fizičko ne moraju biti, jer se često...
Mora se čovjek pripremi za hodanje.
Sa putovanje se često vraćamo...
Umorni
fizički, duša peva, ali telo se pomalo buni, cipele možda mogu i da žuljaju, i možda nismo poneli odgovarajući kišni mantil ili kišobrn ili već više ne znam šta, ali sve se to zaboravi nekoliko dana pošto stignete, i onda već počinjete da žudite za nekim novim mestom. Ako me pitate za kojim gradom trenutno žudim i šta trenutno sanjam, da li je potrebno da kažem da je to Lisabon? Ne znam nikako kako
doći će ona red,
pa ja pretpostavljam, ja se nadam da hoće, i eto, molim Boga da dođe, jer volela bih da zaista čujem fado tamo gde je fado prirodna muzika, gde to nije ono što slušam kod kuće jako često. A ono što je zanimljivo, to je da je u Lisabonu zapravo da je fado sačuvan zahvaljujući turistima. Turisti su toliko volili tu muziku da je ona onda postala...
Da se neprestano izvodila.
Jeste. Inače bi možda se i izgubila, jer njima je ona bila uobičajena, jedan eho šum grada. Dakle, ništa posebno niti naročito. Ali su oni koji su dolazili zapravo od Lisabona napravili Lisabon. Pa eto, jedan italijanski književnik, Antonio Tobuki, je i otišao u Lisabon, tamo i preminuo, naučio portugalski zbog Pessoe i zbog svega onoga što Lisabon jeste. Sve one fasade koje se krune, svi oni zidovi u svim onim božanstvenim bojama, oni mali limani tramvaji koji, ja sam gledala snimke, ali nije to dovoljno.
Nije
to
dovoljno.
To samo
za dušu
pobuđuje. Ne. Meni se ona zvonjava tramvaja čini kao muzika, mislim, kao zvonjava kastanjeta. Eto, tako to doživljavam. Kao zvuk kastanjeta kad tramvaj mine Lisabonom. Vidim da sam sazrela da tamo otputujem.
Mi slušamo emisiju Klub 2, malo muzike, pa nastavljamo razgovor u studiju.
Sunshine when he's gone, empty soul waves, cold and long. 49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Evo nas ponovo u studiju Beograda 2. Razgovaramo o knjizi Gradovi i Sanje Domazet, ali nekako bih voljela da počnemo malo i o njenim drugim knjigama. Roman Fritz je objavljen prošle godine za sajam knjiga. Imao je svoje promocije, svoj život, svoje napise u štampi. Prosto sam želela da ga pomenem iz jednog razloga, jer u njemu se su gradovi isto junaci na neki način ili su bitni za život junaka. Pominje se Paris pre svega, pa tu je Pag, Aleksandrija i još neka mesta. Znači, jednostavno roman koji nam je nekako bitan, ako odemo na primjer u Pariz, možemo da osetimo tu atmosferu koju ste želeli da nam istaknete u romanu. Ja imam takav osjećaj dok sam ga čitala.
Roman ima pasaže koji se apsolutno mogu čitati kao putopisni pasaži i jesu važni gradovi gde se nešto odigrava, jer prosto se i ličnosti, kako se menjaju gradovi, menjaju se i ponašanje i reakcije ličnosti, čak se menja njihov vokabular i njihovi postupci i sve ono što se događa je drugačije. Uvek su strasti intenzivnije tamo gde je, se sve događa uz mor, a uvek su nekako, rekla bih, racionalni postupci i raspleti su tamo gde je od mora malo dalje. Roman se završava u Parizu jedne novogodišnje noći i Pariz jeste jedan od junaka ovog grada zajedno sa ostrvom Pag, zajedno sa Pulom, o kojoj takođe govorim u ovoj knjizi. Naravno, spominje se Zagreb, spominju se Karpati, spominje se neizbežno Beograd, spominju se i određene ulice kojima tako često mi koje nam toliko mnogo znače, taj prelepi Dorćol i ta Njegoševa i te lipe nekako koje su neizostavni deo poetičke slike Beograda, koje noću podsjećaju na te neke sitne mirišljave zvezde ispod kojih sedimo i život se čini lepšim i lakšim nego što inače jeste. Naravno, ne postoji pisac koji nije voleo da putuje, pa imamo divne eseje Crnjanskog i takođe u njegovim knjigama ima božanstvenih pasaža koji su putopisni.
On nikad... Vi ga dosta i pominjate u delu o Londonu, eseju o Londonu.
Da, pa kad odete u London nekako odjedanput vam se učini da samo što ga ne sretnete. On je u Londonu pisao zapravo se obe i ima čuvena ta scena jedna kad se on vraća kući, kad ga čeka supruga i kad on kaže moram nešto da ti saopštim, vidu vrlo je ozbiljno, ona kaže reci, Vuk odbija da umre i Vida poveruje da nešto sa mužem nije dobro i ona kaže o kom Vuku je reč, on kaže Vuk Isaković, celo smo popodne razgovarali, on ga je zaista živeo i on ima te divne napise o Beču, te ako se sećate početka eseja gde kaže on se sad dimi noću, ovde smo svoju mladost protraćili, moj deda i moj otac i ja i tako i ovaj, govori o Banaćanima u silenim čarapama koji prate javne žene i šapoćući na stepenicama i tiho govore bite, bite i tako, tako da Crnjanski je jedna velika ljubav ovaj, svih nas i zapravo rekla bih jedan veliki čuvar bogatstva jezika na kome sada govorimo i na kome pišemo. Naravno, mnogo je putovao i Andrić, mnogo on se potpisivao u svojim pismima Milici, supruzi, tvoj mandarin posle putovanja po Kini i nema, rekla bih, postoje pisci koji ne moraju da idu dalje, ali to su pisci koji žive, na primjer, u Njujorku, tako da, eto, spomenuti...
Da njihove svet,
da,
u malom Njujorku.
Oni zaista imaju... Pa, Njujork nije ni svet, ja mislim, Njujork je jedan poseban kontinent, Njujork nije ni Amerika, on je zapravo zaista kontinent u okviru kontinenta. Tako da, možda je moguće živjeti bez da se ide. Moguće je svako, ako ja sam nedavno bila u... Mađarskoj, na Balatonu i to je bilo jedno kratko poslovno putovanje, jako lepo i stalno mi se vraćao Hamvaš koji je napustio kratko Mađarsko na početku života sa ocem, imao jedno putovanje do Pariza, zahvaljujući Savi Babiću, pokojnom prevodiocu, mi smo mnogo od Hamvašovog opusa dobili ovaj, na našem jeziku, tu se spominje Pečuj od Mađarske i naprimjer Hamvaš nije putovao, ali on je putovao kroz biblioteku. Postoje i ta mentalna putovanja. Karen Blixen, ta velika danska književnica koja je bila u kandidaturi za Nobelovu nagradu kad je Andrić, pa je komisija razmišljala Karen Blixen, Andrić, Karen Blixen, Andrić. Treći je bio, nećete verovati, ovaj, autor Gospodara prstenova. Dakle, Tolkien, da. Ovaj, odlučili su se za Andrića. Karen Blixen je tvrdila da postoji nešto što se zove mental traveler, znači neko ko putuje u mislima. I eto, možda je Hamvaš tako putovao, Joseph Cornell u Njujorku je tako putovao, ali može se putovati i po bibliotekama. Svi smo
to mi, je veliko bogatstvo.
Kako da
i sve znanje.
Meni je žao novih generacija koje su došle, najiskrenije ljudski, istinski mi ih je žao, jer bojim se da su propustili onu radost, strasti, otkrivanja sveta kroz umetnost koju smo mi tako imali. Mi možda nismo imali sve to što su oni imali.
Nismo imali Google i kompjutera, ali smo saznavali mnogo više.
Pa i mnogo dublje, jer se mnogo dublje saznaje srcem i kroz sopstveno iskustvo i kad propustite sve te informacije koje šture, gole, koje vam nude razne Wikipedije, ovaj, sve je to drugačije kad se do toga dolazi postepeno, polako, kad vi gradite svoje, rekla bih, unutarnje palate znanja. Mi imamo unutarnje svetove. Ja se bojim da mladi koji stasavaju, da su prosto toga lišeni, tih unutarnjih naših gradova koje svako od nas nosi. Mi smo svi nekako, ja ne idealizujem nikakvo to vreme prošlo, mi svi znamo da je bilo stvari koje nisu valjale i koje prosto nisu ni bile idealne, idealno ni ne postoji. Otkad je sveta i veka, imate još u starom Egiptu napise nađene omladina se kvari, svet ide ka zlu. Dakle, ali kažem, mene brinu prazni muzeji, zatvoreni muzeji u Beogradu, brinu me prazne biblioteke, prosto brinu me te knjižare koje podsećaju na supermarkete.
Tabloidi oko nas, reality oko nas, o tome ste i govorili više puta i na fakultetu i vezano za vaš predmet, ali svejedno...
To je moja magistarska teza.
Ali to je naša stvarnost, nažalost. Ko sad treba se boriti s tim, roditelji da utiču na decu,
pa znate
profesori
kako,
koji su umorni u školama, koji Orijana, oni nemaju snagu.
Orijana Falači je napisala pred smrt u rodnoj Firenci, ona je otešla u Firencu da premine, da zatvori krug, u Firenci je rođena, nije imala mnogo kompromise, nije pravila pri izjavama. Ona je tvrdila da je Evropa umorna i da joj zato preti možda i propast, da dolaze oni koji su odmorni. I ja se bojim da su pomalo i roditelji umorni, deca dezorijentisana, profesori umorni takođe i da bi zapravo negovanje elite u najboljem smislu te reči moglo da, prosto, da tako kratko kažem, spase čitavu situaciju, jer mi smo okruženi decom koja imaju toliko zabave da im je dosadno. Imam prijateljicu, književnicu Vesnu Goldsworthy, koja je rekla divnu rečenicu: samo dosadnim ljudima je dosadno. Tako da nekako ja ne pamtim dosadu u, našim životima. Negde Flaubert kaže, opet u svojim napisima, putovanjima: ako vam je nešto dosadno, gledajte jako dugo u to dok ne prestane da vam bude dosadno. Dakle, prosto u svemu će se naći neka dubina i povod za stvaranje umetnosti. Tako da su gradovi suštinski i potraga za novim pisanjem. Jednom sam ja nekuda putovala, Vlada Bajac mi je rekao, naš književnik Kajno, on je trenutno na putu u Rusiji, na sajmu knjiga u Moskvi, Vlada mi je rekao: priznaj, ideš da bi, pisala. Ti ne putuješ, nego ideš da bi pisala. Jer pisanje jeste takođe jedna vrsta putovanja, naravno.
E sad, kad govorimo o knjigama putopisa, uvek meni, bar tako nekako, padne na pamet Cezar Antonio Molina, Gradovi u kojima umine bol. I čini mi se taj naslov je toliko bitan, bar po meni. Tačno se naše, nije to recept, ali prosto ta rečenica je u stvari iskaz ono što nas zadovoljava u tim gradovima, na tim putovanjima. Znači, umine svaka bol, sve je lepo tad.
Naravno, i drugačije, i novo, a novo je uvek iznad savršenog. I on je divnu rečenicu nekako u tom, baš u toj knjizi se nalazi jedan divan napis o Parizu, o groblju Père Lachaise, o tome da je on slučajno naleteo na grob svog prijatelja tu na kome su bile sveže ruže, i onda se setio stihova koji su pevani nekih godina za njih davnih, i gde smo svi mi, gde su, ne znam, neke godine i tako dalje i tako dalje, gde je ta prošlost i gde je vreme. Kad putujemo, čini nam se da je vreme stalo. Na putovanjima vreme ne postoji. Vreme postaje krajnje relativna kategorija, što je oslobađajuće po čoveka, zato što nas inače vreme muči. Mirče Ilijade negde kaže da su praznici i praznovanje jako važni, iz prostog razloga što nam se onda daje utisak, čini nam se iznutra, da uspevamo da rukovodimo vremenom. Na putovanjima vreme postaje krajnje relativno. Vi odjedared navijate časovnike, menjate vreme, odjednom više nije toliko sati nego toliko, imate više satova u tašni, pa znate koliko je sati kod kuće, kad možete da telefonirate, a da ih ne probudite i ne uplašite pozivom i tako. No, a koliko je časova tu gde se, to u stvari govori da vreme odjednom postane relativna kategorija i vama se čini da se živite odjednom u nekom međuvremenu. Ponovo ste na svakom putovanju, vi ste ponovo mladi. Vi ste ponovo mladi i sve počinje iz početka, pogotovo ako ste u Njujorku ili u Veneci ili u nekom tako ludo inspirativnom gradu ili erotičnom gradu, Parizu. Znate, ja moram da vam kažem nešto. Sad svi ovi teroristički napadi koji su vezani za Francusku, ja mislim da je to je kao kad ne vole prelepu ženu. Pariz je do te mere sofisticirani i jedan grad ogromne lepote. Ko nije čitao novog Nobelovca koji je dobio 2014. Nobelo za književnost, Patrika Modijana, to je 14. francuski Nobelovac, ni manje ni više, najviše na planeti Nobelovaca imaju, uključuje mi Sartre tu koji je odbio Nobela. Dakle, on će vidjeti da je Pariz sam zaista jedan kontinent lepote. Meni se čini da su svi ovi napadi na Pariz zapravo grebanje lica civilizaciji koja je iznedrila toliko toga lepog, dobrog, vrednog i izvanrednog. I čitava ova kriza u Grčkoj meni se čini kao nekakva osveta. Znate, stalno govore da je Grčka dužna, a niko neće da kaže da
što je podarila svetu ta
ista Grčka. Ne samo to, nego koliko je grčkog blaga po tim muzejima, u tim zemljama kojima je Grčka dužna. Ja se pitam ko je kome dužan.
Da li pominjete London, baš konkretno Britanski muzej, još neka mesta da su čitavi hramovi.
Ceo hram je jedan u Britanskom muzeju, apsolutno čitav hram, kompletno čitav hram je prenet. Kako su ga preneli, ne znam, ali je prenet i postavljen. Dakle, ja se pitam da nije Britanija dužna Grčkoj, a ne obratno. Imate to isto. Ovaj, ne biste verovali, ali u Montrealu se u muzeju nalazi Sokratova glava. Dakle, hoću da vam kažem da na sve strane Grci su prosto zaista toliko stvarali. Njima je kreativnost bila potpuno sastavni deo života, potpuno imanentna. Da se sada pitam da ta cela priča oko toga šta Grčka duguje, da to nije, da možda treba pitanje postaviti obratno, šta mi dugujemo sve Grčkoj. Negde je Šeli rekao, svi smo mi pomalo Grci. Ja mislim da smo svi mi jako mnogo Grci, jer čak i ovaj naš razgovor danas liči na ono što su Grci radili. Priča, raspravljanje o lepom, o umetnosti, o estetici. Dakle, dugujemo mi njima jako mnogo toga.
I mi najmanje pričamo o ovoj knjizi Gradovi, jer teško je našim slušalcima predočiti dok ne pročitaju knjigu i pogledaju da se ovoj knjizi ne da pričati, jer ona je sama za sebe. To nije roman, znači, koji možete da analizirate likove, da radnju, situaciju. Svaki ovaj esej, svaka priča o gradu je jedan posebni esej i zato nije klasičan putopis. Možda ljudi kad kažete putopis uvek pomisle Rebe Dekker, vodič koji vam kaže idite tu, tu je ovo, tu se ovaj hotel, tu je ovo mesto. Ne, ovo su u stvari, ja mogu zaključiti, vaše lični doživlje jednog grada, impresija o gradu. Te, nema definicije za ovu knjigu, ali ona je lična, mnogo lična.
Dakle, ja bih rekla da ja volim umetnost koja je intimistička i ja stvarno zaista verujem da Bog jeste u detaljima i da ima smisla pisati samo onome što je vaše originalno, a ljudi će se već u tome pronaći ukoliko to jeste deo jednog opšteg unutarnjeg ljudskog iskustva. Ovde nemate onih uputstava koja su meni nepotrebna. Sad zamislite, na primjer, esej Crnjanskog gdje kaže ovdje ručajte ili ovdje kupite čarape ili ovdje ćete kupiti lepe poklone. To je smijurija. Dakle, meni su takvi putopisi plošni i neozbiljni i ja ih ni ne zovem putopisi, u meni su to obični nekakvi zapisi iz gradova. Ja sam se ovdje trudila da dam jednu dublju sliku. Zapravo, kako je New York postao to što jeste? Šta je Coney Island za New York? Šta je zapravo atmosfera tog grada
i ljudi koji su živjeli u njemu, koji nešto znače za vas ili za istoriju čovječanstva ili, nema
i koji su zapravo pomerili granice našeg sna, naših poimanja i literature i slikarstva i svega. Ja sam željela da pokažem kako se u suštini čovjek osjeća kad ode negde daleko i tu imate potpuno intimne ispovesti o tome kako izgleda jedno jutro u Puli ili kako izgleda izgubiti se u Harlemu stvarno ili kako izgleda u Vašingtonu videti u Muzeju novinarstva jednu tablu izrešetanu s brojnim mecima na kojoj piše Beograd, Sarajevo, Zagreb i vi to shvatite suštinski da se desilo nama sve to što se dogodilo i koliko nas to u stvari boli i dalje, iako o tome govorimo retko, a rane koje se kriju sporo zarastaju. Mislim da su prosto ovi putopisi nekako jako brzo, knjiga izašla pre nekoliko dana, stigla je do Londona, javio mi se neko da čita i da, eto, da čita sa radošću i uživanjem, jer pronalazi, ja sam se trudila da tu dam jedan mali edukacijski deo, ne da bih ja sad nešto nekome, nekoga obrazovala, nego prosto davala sam tu napomene.
Prosto smenica za ljude koji odu da ne prođu kroz gradove, da ne osete te utisak da je tu neko boravio, živeo, da se sete tih ljudi.
Jer je važno znati, mi zaboravljamo i ne znamo, Vuk Karadžić je u Beču živeo ni manje ni više nego 40 godina. To je onako podatak koji nama izmakne. Ako odete u London, a ne znate da je tu radio u obućarnici Crnjanski, da je bio u tom japanskom vrtu Lady Paget, da je tu pisao, ako odete u Pariz, a nemate svest da u vazduhu lepršaju ti Chopinovi preludijumi koji on to svirao, ako ne znam, odete u New York, a ne mislite o svemu što se tamo u tom gradu događalo, u toj fabrici metafizičkih snova, u toj, ja sam, čini mi se, New York nazvala hramom alhemije, više i ne znam kako, nekako kao da niste ni bili. Ja sam govorila o ljudima koji su tu boravili, koji su tu stvarali, koji su ta mesta činili velikima. Zanimljiv je taj esej možda o čitaocima, će biti zanimljiv esej o Azornoj obali, jer ona je apsolutno prepuna umetnika.
I boje, i mirisa, i utisaka.
I ukusa i svega, da. Jer ja ću samo, na primjer, reći nekoliko imena. Tu je stvarao Chagall i pred kraj života, i tu je i preminuo, i Renoir takođe, ali je tu i Nietzsche jedno vreme proveo i pisao u selu Ez, tako je govorio Zaratustra, i probao sneg, ali tu su i Stonesi komponovali, i Beatlesi komponovali, i živjeli razni interesantni ljudi, i čuveni Romain Gary, oženjen Jean Seberg, stari će se slušalci setiti filma Do posljednjeg daha, gde ona glumi. Dakle, Romain Gary jedini koji je dobio dva puta Goncoura.
Koji se sakrio pod pseudonimom drugi put.
Nedostao mu je para. Kad se Jean Seberg ubije, nekoliko godina iza nje izvršit će samoubistvo i on. Dakle, knjiga je prepuna, ta baš Azurna obala je puna tih senki i Mopasana kome je sifilis otišao na mozak i koji moli da ga vezanog odvedu, da posljednji put vidi svoju brodicu, svoju lađu. I tako imate tu i te zarađale katamarane koji prolaze, i jako mnogo opisa i neba i vremena i oblaka i svega. Tako da mislim da je knjiga onako raznolika. Ja volim te barokne knjige i volim da pišem knjige kakve bih sama volila da pročitam. A da vam kažem, ja se uopšte ne ljutim kad se one nekome ne dopadnu, i kad neko kaže pa trebalo je ovako ili onako, ja kažem naravno, napiši.
Evo sad, približamo se kraju današnjeg izdanja emisije. Znači, Službeni glasnik, tačno pre dva dana je stigla ova knjiga u izloge i u knjižare. Gradovi Sanje Domazeta, pretpostavljamo da će svako naći svoj ugao gledanja na knjigu i naći ono što njemu odgovara. Nisam samo stigla da vas pitam za tu kolumnu koju pišete, jedna slušateljka je žela da čuje zašto manje ima domaće proze, domaće knjiga predstavljanje, pa evo ako možete jednu rečenicu.
Naravno, novine imaju svoju unutarnja redakcijska politika je takva da se o domaćoj prozi piše na dnevnim stranama, i tu se pišu opširni i intervjui i izveštaji o domaćoj produkciji, a ono što ja pišem je zapravo ono što pročitam, i imam potpuno otvorenu slobodu da prikažem one knjige za koje mislim da bi iz nekog razloga bile interesantne čitaocima ovog trenutka, sada i ovde. Dakle, moj uslov da pišem rubriku bio je da mi ne nameću bilo kakve knjige, i ja sam prosto tako se dogovorila sa urednicom koja je imala puno razumevanje. Iz tog razloga ja tu stavim i domaće knjige, dogode se. Međutim, prosto ono što mi je tog trenutka u torbi i što tog trenutka nosim na putovanje, to i prikažem.
Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Dragana Kovačević. Predstavili smo knjigu Sanje Domazet, Gradovi.